Tiekamies ar Māru un Zani Lāčiem no Viesītes. Abi saimnieko bioloģiski un ir vienīgie darbinieki savā uzņēmumā, bet tas nozīmē, ka abi sevi pļauj un dara visu, kas nepieciešams. Abi kopā izgājuši cauri arī pamatīgām grūtībām. Šodien raidījumā sveicu Māru un Zani Lāčus no Viesītes. Jūs abi saimniekojat bioloģiski un ar to es arī gribu sākt mūsu šīs dienas stāstu. Kā vispār šī jūsu saimniekošana sākās?
2004. gadā sākām nodarboties ar grauslopību.
Ko jūs audzējāt?
Audzējām, kvieši un rapši bija pārsvarā. Bija arī kaut kādi mieži, gan jau kauzas, kas jau es neviens neatcerās un pati atcerās, negrib atcerēties.
Negribat atcerēties, kāpēc?
Tāpēc, ka 2000, arī jau es neatceros, kurā gadā, 7. jau sākās jau kaut kādas nebūšanas, vai 8. bija tā, ka diezgan jau labi saimniekojām, un tās platības bija jau tādas neko, un jauns traktors, tur ir sējmašīna, un jauni diski bija, un mašīna jauna bija, viss tik bija, un strādājām, un viss svarši bija, bet pa lielam strādājām priekš bankām. Un rapšu saudzējām, ražas bija, un rapšiem likām visas ķīmijas, minerāli mēslus, un bija agronoms piesaistīts, kas mums rēķināja devas, un visu kaut ko, cik un kā, lai būtu energoefektīvi, un viss baigi labi būtu, un baigi skaisti. Rapšiem visas ķīmijas, visas sadots pilna programma, lai maksimālā raža būtu. Un tad bija tā, ka uznāca krusa, tāda krusa, kad šausmīga krusa, ka kulšanas dienā visu nokūla krusa, nevis paši, un pašiem netika bunkurā neviena kilograma, kaut kādi 70 hektāri, ar rapšiem bija vienkārši pa zemi.
Kāda ir sajūta, ko tādu piedzīvojot?
Sajūtu nav.
Īstenībā, jā.
Sajūtu nav, tur nekādu sajūtu nav. Tas tāpat kā, kad visu tai galvu nocēt, kādas ir sajūtas.
Pirmais tāds sitiens, riktīgs.
Jā, pa kājām, ka nodot, ka tu saproti, ka tu bankai nevari vairs atdot to, ko tas uz lauka uzlicis. Nākošajā gadā, laikam, kas cena, laikam,
tajā lopi. Gadā arī bija tā,
ne, tajā gadā cena bija liela, vēl bija labi. Tad nākošā gadā, laikam, graudiem cena nokritās. Bija tā, ka divus gadus pēc kārtas ar tādiem, vājiem rezultātiem, nav iespējams izvilkt. Viens gads jau ir atlikts uz nākošo, un nākošā gadā tu atkal ir kaut kāds jau tāds nekāds. Visas tās finanšu krīzes, viss tas, un bankas vairs nav vairs tik elastīgas, un švak ir. Neko, un bankrats, traktoru atdodam atpakaļ, saimašīnu atdodam atpakaļ, mašīna ar kaut kur tur pat viss pazuda.
Bija tā, jā, ka viss tika atņemts. Vienīgais tas, ka māja mums bija kredītā arī paņemta, Un to mēs saglābām, to mēs pārdevām zemes gabalu, lai varētu dzēst kredītu mājai. Un tas tā kā palika mūsējies.
Un tad 10. gadā sākām praktiski visu tā kā no nulles, uztaisījām citu uzņēmumu. Par lauksaimniecību gan vispār neko dzirdēt negribēja, ka tās visas ir muļķības, tur nekas neaug, tur nekas nevar būt, un kāda vēl lauksaimniecība, bet par cik laukos dzīvojam. Tie lauki ir lauki, un visapkārt viņi ir, nevar tā. Tev resursus kaut kāds tomēr ir, kaut vai tie daži hektāri ap māju, kā tu tā viņus tagad?
Sirdī jau tāpat tā lauksaimniecība ir tuva. Tu mēģināji aizgriezt muguru, bet tāpat tev ievilka atpakaļ.
Tā kaut kā atkal atsākās.
Sākām mēs arī no 15 hektāriem, un atkal konvencionāli arī ar ķīmijām un tādām lietām, bet tas dieviņš mums jau pirmajā reizē teica, nevajag tās ķīmijas, vajag uz citu pusi skatīties. Un to mēs sapratām, laikam, tikai 15. gadā.
Kā jūs to sapratāt?
Mārim sagāja grīstē veselība. Un izejot daktarus un noguļot stadiņos veselu nedēļu, sapratām, ka pie vainas laikam ir tomēr tā ķīmieko miglo, un nolēmām atteikties no tās.
Mm-hmm. Jā, un jau īstenībā pirmajā gadā, tad, kad pāriet no konvenciālā uz bioloģisko, tur divi gadu pāriju periods, respektīvi, ja es vakar biju konvencionālais un šodien es esmu bioloģiskais. Tas nozīmē divus gadus. Es nesaņemu šos te...
Tu nevari pārdot graudus kā bioloģiskos, jā, tu tādies viņus kā pārējais perioda vai nu, konvencionāli?
Kā parastos graudus. Jā. Divus gadus es strādāju bioloģiski, bet mana raža neskaitās bioloģiski. Bet jau īstenībā pirmajā gadā, kad brauc ar kombainu pa to lauku, tad nu, tā iekšējā sajūta nekā jau te nebūs. Nu, kā te bez minerāla mēsliem, tur taču vispār nekā nebūs. Muļķības nezālēs, viss ieaudzis būs. Bet tā gluži īsti nebija. Nu, izauga un nodevām. Un tas bija pirmais gads, kad mums nevajadzēja lielāko daļu atdot par ķimikālijām, par minerāla mēsliem. Nu, ka izauga tāpat, bet tas ir tavs. Tas ir tavs personīgais grauds, kas ir izaudzis. Tu neesi nevienam parādā ne par kādām ķimikālijām. Un tas bija tāds, vau, nu var arī tā.
Cik liela ir ražas atšķirības starp konvencionālo un bioloģisko?
Kā kurā vietā, kā kuram laukam. Mēs te dzīvojam diezgan tādā kalnainā apvidū. Mums ir tā, ka viens lauks. Augšā kalnā, tur, pieņemsim, ir tāds mals, ka tur varētu ķieģeļu rūpnīcu taisīt, tur ir nu, sarkans mals. Lejā atkal ir melns purvs un pa vidu varbūt kaut kāds pat grants čupiņa ir. Un nav tik viennozīmīgi pateikt, ka tik un tik reizes ir tāda startība. Startība ir, viennozīmīgi ir, raža ir krietni mazāka, bet cik reizes mazāka, nu, tas tā pagrūti būtu pateikt. Nu, ir mazāka.
Nu, arī tas, ka mēs konvenciāli, kad strādājām, nebija mums zirņas. Mēs neaudzējām zirņas, mēs auzus arī ļoti maz audzējām. Tagad mēs pārsvarā skatāmies arī uz savādākām kultūrām. Pagājušajā gadā rudenī mēs iesējām ar cerību atrast to īsto un vienīgo šķirni kviešiem, kura mums būs derīga maizei un makaroniem. Bet šogad rudenī nokuļot un uztaisot analīzi uz kviešiem, mēs saprotam, ka laikam no tiem parastajiem kviešiem būs jāatsakās.
Kāpēc?
Jo mēs savā zemē nevaram izaudzēt tādu tik labu kvalitāti. Nu, viņiem vajag to piebarošanu laikam tomēr.
Lāpekli vajag, un NPK viņam vajag, lai dabūtu to lielo lipekli, kas vajadzīgs ir maizei. Un tas lipeklis ir, viņš neveidosies bez papildu mēslojumiem. Parastais standarta kviesis, kāds mums te ir gadi, kad viņš izaug un milti sanāk un visi forši un tā, bet nu, standarta kviesus bioloģiski izaudzēt ļoti, ļoti ekstra kvalitātē. Nu, nebūs laikam tā īsti tā. Būs pankūkām perfekti, vafelēm perfekti, tur bulciņām un cepumiem perfekti, garšīgi, superīgi, veselīgi, bioloģiskie kvieši, bet maizei, kurai vajag to lipekli, lai tas viss tur tāds būtu tāds pufīgs un skaists. Bioloģiski būs pagrūti ar standarta kviešanas.
Bet ir labā ziņa, ka mēs esam atraduši plēkšņu kviešus, kas ir senie kvieši, un tie mums arī pagājušajā rudenī tika iesēti pirmo reizi. Un īstenībā mums viņi ir ļoti iepatikušies, arī kvalitāte viņiem, miltiem ir labāka, daudz arī maizi var izcept no viņiem. Un īstenībā tos nākotni mēs saistam vairāk ar šiem plēkšņu kviešiem.
Nu, ne tikai plēkšņu kvieši, es domāju, arī...
Ir zirņi un auzas, bet nu, no kviešiem.
Senie
kvieši, mm-hmm. Jā.
Ar ko viņi
mēs
atšķiras
esam...
no netik saniem?
Viņi ir plēksnē, viņi mazāk slimo, viņi ir piemērotāki bioloģiskajiem audzētājiem.
Tas modernais kviesis, viņš tajā vārpiņā nu, relatīvi pliks aug. Viņš ir atklātāks saulē, un viņam tiek klāt kukainis, viņam tiek klāt sēnītes. Tieši tāpēc viņš ir jāmiglo, viņam, nu, ja viņam pareizi audzē, tad viņam ir ražas lielākas un viss ir labi. Šie te senie kvieši, viņš dzīvo tādā tā kā apvalkā, viņš ir noslēgts nu, no saules, no ārējām iedarbībām, tad prusaks klāt netiek un slimības īsti arī tā grūtāk tur ir klāt, tik tam visam iekšā ir. Gan jau, ka tiek, bet nu savādāk. Nu, tie tas, kas attiecās uz speltu, bet mums ir iesēti arī divgraudu kvieši, ja tie ir, nu, ja spelta skaitās ap 2000 gadus seni, nu, tad tie divgraudu ir jau
ap
10 tūkstoši gadus seni
Oho.
Kvieši, un viņiem arī chromosomu skaits ir pavisam savādāks, mazāks, un tā krustošanās nav bijusi tik nu, tā kā modernajiem, viņi nav tik daudz krustot ar visu kaut ko, nu, viņi tad ir dabīgāki sanāk, nu, līdz ar to arī tā uzturvērtība ir savādāka, un kuņģim jau, es domāju, arī ir vieglāk sagremot to, kas ir pēc iespējas dabīgāks un vienkāršāks.
Jūs saimniecībā saimniekojat divatā, un tas ir tas pārsteidzošais, jo jūs apsaimniekojat lielas platības. Kā jūs to dabūnat gatavu?
Nav mums lielas platības, mums pat nav 100 hektāri, un tās platības ir tādas, lai, tā teikt, tik vien kā, lai eksistētu, mums tādas baigās attīstības iespējas ir diezgan nosacītas uz nepilniem 100 hektāriem, lai būtu baigā mega ražošana, nu, ir nereāli tur. Nav tā, ka ir lielas platības.
Bet tas nenozīmē, ka mums negribētu attīstīties. Mēs, protams, gribētu attīstīties, mēs meklējam arī iespējas, kā mēs varētu paplašināties, lai mēs nebūtu divatā, lai mēs varētu pieņemt arī strādnieku kādu. Jo pašlaik ir tā, jā, ka mēs beram divatā, jo īsti strādniekam,
nu,
nepietiek tu resursi. Nu, ja mēs paņemam to strādnieku, tad mēs gribam nodrošināt to cilvēku ar darbu.
Labu algu.
Visu gadu, nevis tikai dažus mēnešus.
Un tas, ko paši daram arī, nu, maksimāli, cik vien varam, mēs cenšamies visu automatizēt. Nu, vai tā ir apkure, vai tā ir graudu kalte, vai tas ir, nu, jebkurš process, nu, maksimāli, cik to darbu var darīt bez cilvēka iesaistes. Nu, es uzskatu, ka labāk ir samaksāt arī par kaut kādu automātiku, nu, kas maksā, protams, kaut ko tas maksā, bet, nu, gada griezumā tāpat tā būs kaut kāda, nu, pieņemsim, un ja jāsamaksā kādam ir gada alga vai automātika, tad es labāk nosvēršos par automātiku.
Tā ir slikta ziņa tiem, kas grib strādāt.
Kas grib strādāt, tas strādā, tur jau tā nav problēma. Problēma jau būs bišķi savādāka. Tam, kam gribas strādāt, tam darbs ir.
Nu, tā esnība gan. Kas ir tie darbi, ko jūs abi darāt? Jo, cik es zinu, tad Zane arī var sēsties pie kombaina stūras.
Nu, pie kombaina stūras es pēc dokumentiem drīkst sēdēt, bet
ir arī sēdēts vienu.
Nu, ir, jā, bet nu, es tā, nu, labāk nē.
Tas tā pats tā ir pie plīts.
Es varu pie traktora, es varu, ko es vēl varu, es visu ko varu, bet
nu, katram ir tas savs, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Es arī varu taisīt pusdienas, bet es to īsti nedaru. Nu, tāpat arī Zane, nu, viņa var braukt ar kombainu, bet viņa nebrauks. Nu, jā, nu, mēs drīzāk tās padalīsimies, nu, kas kuram ir tāds piemērotāks.
Bet, ja vajag, tad ir
bet
drošība,
ja,
ka
ja vajag,
ir.
Ja ir kaut kā tā, ka pušu plīst tā kā vajag, tad es varu visu, un tāpat arī Zane visu var, ja ļoti vajag. Bet,
nu. Ir gadījies arī teikt, Māra, šito lūdzu man neprasti vajag nekad.
Par ko tas ir bijis?
Vai es neatceros, kaut kādu antenu mēs stāvījām internetu laikam, un tad man tur vajadzēja kaut ko
pieturēt,
bet es biju tā nobijusies, ka visu šito vairs nekad lūdzu man neprasīt. Bet, nu, tā ar traktoru braukt, un kaut kādas tādas darba lietas tehniskās, es varu aizbraukt arī atrast kaut kādu detaļu, kura ir salūzusi. Un, nu, tajā sezonas karstumā,
Ja vajag,
nu tad var visu.
Ja tu saproti, ka tā detaļa ir tava gada alga, kā tu nebrauksi?
Protams, bet man ir jāvaicā Mārim par makaroniem, un kāpēc Mārim? Tāpēc, ka tieši Māra dēļ jūs esat ķērušies klāt makaronu ražošanai.
Man
kā tas
dēļ,
notika?
Jā, nu, tas
vai tad
bija,
ne?
Nu, kaut kā tā tur varētu būt, ka arī bija, jā, nu. Ar, ka garie ziemas vakari darīt nav ko, galva pilna ar visādām muļķīgām, kā vienmēr ir. Un vienmēr jau negribas arī to graudu atdot, it sevišķi kviešus, kuri bioloģiskie kvieši, īsti tā cena neatšķirās no parastajiem kviešiem. Un ir žēl, ka tu esi ar sirdi un dvēseli tos kviešus audzējis, un to cenu pasaka bioloģisko. Tieši tādu pašu kā ir konvencionālo. Tas priežam un domājam, nu, ko mēs varam darīt ar tiem kviešiem, lai nebūtu viņš jāatdod nu, tā patās, kā parasti, tur skam tad tas tā viss nav. Zūd visa jēga tam bio kviesim. Raža mazāk un cena tāda pati, nu kā tad tā, un tad nu, domājām, nu ko var darīt. Mēs jau bijām aizveduši kaut kādus miltus samalt uz Lietuvu, jo Latvijā neatradām, kur varētu samalt, pagaršot vismaz, nu pašpatēriņam un tā. Un Lietuvā atradām vienu iestādījumu, piekabi pieāķējām mašīnai, aizvilkām, uz tonnu samalām, atbraucām, nu miltu daudz, ko tagad darīsim, maizi ķepsim pus tonnu. Zana cepa maize, bet nu maize ta maize, bet nu vēl kaut ko vajag, nu ko ar miltiem, nu makaronas vajag pamēģināt. Zana tur tā kā nekā. Meitai saku, nu pamēģinam, nu aizgājām abi uz virtuvi, YouTube kaut kādu video noskatījām, un paskatījās, tas taču vienkārši, tu taču vispār nekā nav miltu, un tas reku gatavs ir, nu, reku garšīgāks ar olām, davai pamēģinam ar olām. Miltus uz galda, olu pa virsu, tur fiksi, visu apmaisījām, izvārījām, jau, bet garšīgs ir. Un tā kaut kā tā es to zani sāku tā kā piģināt, un klausies varbūt, ka nu vajag pamēģināt, un,
un tad beigās nopirktām, pasūtījām no Itālijas makaronu mašīnu, pastu aparātu. Un sākām visu taisīt. Un ne jau tik vienkārši tas viss aizgāja. Gads pagāja, kamēr mēs sapratām, kā to makaronu izžāvēt. Un lai viņš nejūk ārā, lai viņam ir garša laba.
Gads, bet vai tas gads nenozīmē tādu vēlmi padoties? Nu, ja nav, tad nav nesanāca?
Ir bijis, jā, bet Māris ir tāds, kurš man vienmēr sapurinā un neļaus to plinti krūmos iemest, jo es jau varētu arī tā izdarīt, varbūt. bet viņš ir tāds, kurš neļaus tā darīt, un nu, kaut kā mēs vēl turamies un taisam tos makaronus un citiem garšo.
Īstenībā jau tad, kad to recepti izstrādājām, liekas pašiem, vēl nu ir forši sanāca, raujam vaļā tagad pa nopietno. Un nu, iedo vienam, iedo otram, iedo trešajam un ceturtajam un piektajam un visiem tā padali un visi tā kā priecīgi, bet nu tā kā, nu otrais neprasa vairs arī. Un tad ir atsevišķi draugi, kuri pasaka, klausies, bet viņš taču tev pēc vārīšanas jūk ārā. Vai kurš patri, ne, mutē jūk ārā, nu tāds graudējs paliek. No sākuma tāds, nu tā, a kā tu tā, taču cik labi makaroni, ko tu te. Bet pēc tam vēl pamēr, bet tiešām nav, īsti nav. Un tad sākam vēlreiz tā kā to recepti pilnveidot un pēc tam tikai saprotam, cik labi ir, kad ir draugs, kas pasaka taisnību, kad nu ir problēma. Nu tur izjuka vai garšiņas nebija vai vēl kaut kas. Tā varam to pilnveidošanu veikt.
Un kādi šobrīd ir tie makaroni, ko jūs gatavojat?
Šobrīd mums ir kviešu makaroni, auzu makaroni un griķu makaroni. Bet auzu makaroni un griķu makaroni nav tikai ar griķu un auzu miltiem. Viņiem ir arī klāt kviešu milti un olas. Jo no, tikai no griķu miltiem tā kā nesanāk. Tādi.
Griķim nav lipekļa un jā. Nav, kas viņu satur kopā.
Un arī tā ola tā nepalīdz. Un es gribu ražot tādus makaronus, kas man pašai garšo, jo tādi, kuri man negaršo, es nevaru pārdot tādus. Man neceļās roka. Bet plānā mums ir arī speltes makaroni. Izmēģināšu, jo mēs viņus esam paši priekš sevis. Jo pārdošanai mums vēl pietrūkst viena aparāta, kurš nāk pagaidām ar kuģi brauc pie mums. Ceram šogad viņu sagaidīt. Tad mēs varēsim taisīt arī speltas miltus un tos divgraudumi un kviešu miltus. Un būs arī speltas makaroni un mīti.
Mm-hmm. Bet vēl viena lieta, ko jūs darāt, kas varētu ieinteresēt tos, kas kāpja kalnos vai dodas tālos pārgājienos, ir pārtika, kura faktiski nebojājas, kura ir paņemama līdzi, jebkur. Pastāstiet par to.
Jā, nu pagājuši, ka ap šo laiku Māris arī, tā bija Māra ideja, viņš bija atradis tādu interesantu iekārtu, kas sublimē. Un saka, zāle, forša būtu mums tāda. Un saka, jā, forša būtu, jā.
Bet ko īsti nozīmē šī sublimēšana?
Sublimēšana nozīmē to, ka tā iekārta atņem 100% ūdens produktam.
Tas ir saldējot, žāvējot, žāvēšana saldējot. Tad, kad nu, žāvēt var dažādi, mēs varam ar temperatūru uzlikt lielu temperatūru, lielu vēju, un tas produkts atdos to savu mitrumu, bet tas ir temperatūras iespaidā. Tad, kad sasaldē, tur ir arī baigais vakums, un ūdens iztvaiko sasalušā fāzē un apiet to šķidro fāzi. Nu, tas sanāk tā, ka ieliek iekšā praktiski jebkuru produktu tādā iekārtā, sasalušu sasaldē un taisa briesmīgu vakumu. Tajā vakumā tas ūdens pārvēršas uzreiz zvaikā. Un pavisam savādāk, ka tā konsistence tam produktam ir. Nu, tad, kad viņu vienkārši temperatūrā silda un karsē, tad viņš paliek tāds, viņš krāsu nomaina, apjomu formu nomaina, paliek tāds, nu tāds, kāds viņš jau ir kaltēti āboli, sevišķi, ka tie, kas ir kaltējuši uz radiatoriem ābolu, zin, kādi viņi tur sačervelējušies paliek.
Mhm.
Bet sublimējot, ja saldējot, žāvējot, tad viņi nemaina savu formu, to sasalušo, kādu
viņš
sasalušo.
Kā tiko, nu, kā sagriezt, vienkārši
kā sasalis. Kā viņš sasalis izskatās, tāds viņš arī ir, tikai viņš ir ar nulle ūdeni. Tas viss ūdens ir iztveicēts ārā sasalušā veidā.
Jā, un to var darīt arī ar gatavu maltīti sagatavotu, arī ar zupām un mūsu gadījumā grīzu maltītēm un makaronu maltītēm. Un tad mēs viņus plānojam, pagaidām vēl mēs to nedaram, bet plānojam sublimēt un safasēt tā, lai cilvēkam, patērētājiem būtu ērti viņu lietot kaut kur uzkāpjot kalnā, uzvāru tik ūdeni un uzlēju visu, un tev ir griču maltīte, tā tikko gatavota.
Nu, ar to ar visu nav tik vienkārši arī, nu, mēģinājām ar saļanku. Un pirmā partija sanāca vienkārši fantastiska, nu, ka tur nav divu domu, taisīsim tagad sausās zupas, būs mums latviešu roltāns tikai super uber. Un sanāca un izdevās, un tad taisījām otro partiju, un tad piesaistījām pārtikas tehnologu, un viss forši, un otrajā partijā bija kaut kādas savādākas gaļiņas, desiņas, kaut kas savādāks ielikts. Protams, neviens vairs beigi nepiefiksēja, kādas sastāvdaļas likām pirmajā veidā. Un otrajā reizē smird tas pasākums, vienkārši smird, tu attaisi to sauso vaļā, un viņš nav lietojams. Izrādās, tas pārtikties tehnologs mums apgaismoja. Daudzām gaļām tiek liktas klāt dažādas e-vielas, lai saglabātu to tauku tā kā tauku, nu, lai viņš tur neiztek un nesabojājās, lai stāv veikala plauktā ilgi un laimīgi, tad liek visādas e-vielas. Nu, lūk, un tad, kad tās e-vielas ir izgājušas ar to sublimātoru, tas produkts ir slipē. Tad viņš nebija lietojams.
Mm-hmm.
Bet, nu, ir visādi, atkal mums ir jāiet cauri kaut kādam eksperimentu periodam, lai
saprastu, kura laba desa.
Un es paņem laiku.
Ko jūs esat sublimējuši?
Mēs esam sublimējuši griķu maltīti. Griķi mums arī pašiem savējai ir izaudzēti, un arī šonedēļ beigās gatavojamies draugu pakaļ tvaicētajiem griķiem, tā kā izlobīti un gatavi vārīšanai būs. Un tad mēs varētu arī taisīt tajās maltītēs tos. Un, nu, tikai gaļa mums nav pašiem sava, tā mums būs jāgādā kaut kur. Tātad griķu maltītes mēs esam sublimējuši, makaronu maltītes mēs esam sublimējuši, nu, un arī tad uz augļus.
Banāni, āboli, bumbieri.
Ābolus, bumbierus, jā, un zemenes, un bet, nu, tas tā kā pašu lietošanai. Bet, nu, plānā mums ir tās maltītes vairāk.
Mm-hmm.
Tas, kas no pašiem izaudis, lai to var arī pārdot. Tas tā loģiski būtu, un diezgan neloģiski arī to, to soļanku būtu, ka tu lielākā daļa izēvielas ir jānopērk. Gribās jau tomēr tas, kas ir audzis uz, uz pašu lauka, un tas tālāk aiziet uz tirgu.
Nu, tas nozīmē arī kartupeļi un viss pārējais?
Nē, mēs īsti kartupeļus tā kā nu, paspatēriņiem, jā, bet
jā, nav,
mēs neesam tev tādi lieli kartupeļa audzētāji.
Bet, ja tajā soļankā ir jābūt no sava dārza, tad kas tur ir?
Nu, viss tur nevar būt no sava dārza. Nu, gaļa arī mums, nu, nav mums pašiem savu lopiņu nekādu, vismaz pagaidām. Līdz ar to kaut kāda liela daļa būs jāpērk. Un tieši tāpēc, ka ir kaut kas tik daudz, kas priekš tās soļankas jāpērk, mēs uz to soļanku varbūt nemaz tā tagad tā neiespringsim.
Mm-hmm.
Bet par cik griķi gan pašiem aug, griķi šobrīd tvaicējās un lobās, un tad uz to mēs tā kā vairāk tā kā tēmēsim.
Mm-hmm. Nu, par tādām praktiskajām lietām mēs esam pārunājuši, tad tagad par tādām emocionālām. Kā tas ir piedzīvojot zaudējumu un ķeroties vēlreiz pie faktiski tā paša, kā nenokārt degunu, kā noticēt tam, kas sanāks?
Grūti atbildēt. Vienkārši, ja blakus ir tāds cilvēks, nu, kad mēs jūtamies kopā kā komanda, tad, nu, nav jau kur sprukt. Nu, ir kaut kas jādara, un sākām visu no jauna, un īstenībā tu jūti, ka tā otra, tad Māra sirdi ir tā lauksaimniecība, un viņš sevi īstenībā tā nevar iedomāties citā nozarē. Tad vienkārši tas aizgāja tā kā pa vilni kaut kādu. Sākām no 15 hektāriem atkal. Nu, tagad mums ir 85 lauksaimniecībā izmantojumie hektāri. Mm. Tā mēs dzīvojam.
Bet jūs gribat teikt, ka jūs nevienu brīdi to degunu nesat nokāruši?
Esam mēs nokāruši, jā, mums bija vienu brīdi arī tāda situācija, ka mēs pat plānojām braukt uz Kanādu, dzīvot, pārvākties pēc tā bankrota, bet nu, nesanāk, neaizveda mūs dieviņš līdz Kanādai.
Un kāpēc Kanāda?
Un tur dzīve skaista, viss porš.
Kā jau visur, kur mums nav.
Tur, kur manis nav, tur vislabāk.
Kas jūs atturēja?
Laikam tu augšai kaut kas jāprasa, vienkārši nesagāja.
Mm-hmm.
Jūs par to tagad esat priecīgi?
Nav vispār par to domāts, ja tā godīgi. Ir tā, kā es dzīvojam tālāk.
Es domāju, ka mums vada, mēs esam uz tām īstajām sliedēm un vienkārši mūs kaut kas vada un mēs ļaujamies.
Jo ir lietas, nu, kas neiet. Nu, skrien ar pieri kaut sienā un tev nesanāk. Un pēc tam tik to saproti, paldies Dievam, ka nesanāca. Un ir lietas, kas aiziet pašas, nu, pilnīgā pašplūsmā, nu, kaut kā, nu, reku šeku un gatavs ir, nu. Ir, nu, tas šķiet tā pareizāk ir, nu, nevajag peldēt pret straumi.
Mm. Nu, dažkārt nu, atkal dažkārt saka, ja durvis neatveras, tad jākāpja pa logu, jūsu taktika ir pretēja.
Nē, nu, ir tas nav jau tik vienkārši arī, nē, nu, ja durvis ir ciet un logs ir vaļā, tad ir jākāp pa logu, ja tur variantu nav, bet ja tev priekšā Ķīnas mūris, nu, tad varbūt arī atpakaļ.
Mm. Varbūt uz citu pusi jāskatās.
Varbūt uz citu pusi jāskatās. Bet ja esi pie ciet durvīm un blakus ir vaļā loks, jā, kā priekšā.
Jums abiem ir divi bērni. Kā jūs viņus iesaistāt saimniekošanā un kā tas ir, nu, tā kā ģimenes rūpalā iesaistīties visiem?
Nu, puika mums vēl ir
bērni,
sešgadnieks. Jā, tas
jau mums... tā vēl tāds maziņš diezgan, lai viņam vēl kaut kur kaut
bet
kādam.
Bet viņš zina, ka mamma ar tēti audzē graudus un taisa makaronus, un tas viņam ir svarīgi. Meita mums arī ir braukusi ar traktoru.
Ir arī sējusi.
Jā, viņai tas arī nav tā, ka viņa ir... Nē, viņa nekad to nedarīs. Nē, viņa laikam skatās, ko mamma dara. Un viņa ir ar mieru arī traktorā pasēdēt.
Nu, šitajā gadā laikam baigi daudz nesanāca sēdēšana. Nu, visi tie attālinātās mācības tagad arī pat cik kaut kas... savādāks, tad tam bērnam arī grūtāk bija ar to attālināto un pie tā datora sanāk vairāk pavadīt laika nekā tad, kad bija standarta skola. Līdz ar to šajā sezonā nu, mazāk
iesaistījām.
Jā. Un arī, nu kā tu meitenei tagad tā pusaudža meitenei šeit brauc ar traktoru, nu kā tad tā, nu nevar jau tā arī, bet nu nav jau tā, ka meitene neko nedara, nu palīdz jau, ja palūd, tad dara visu.
Kā bērnus iesaistīt, vai tas ir jādara ar tādu stingru dūri uzsistu galdā, vai tas kaut kā citādi risinās?
Kā kuru reizi?
Nu kā, nav jau tie bērni arī vienādi, viņi ir... atšķirīgi. Un mūsēji var atšķirties to visam no kaut kādiem citiem bērniem. Puikums ir gatavs iet un nāk un palīdzā, jā, dārzā. Un meitē, tas pusaudžu vecums varbūt maina visu. Un viņa tā negribīgi varbūt atturīgi. Bet es domāju,
neteikšu,
ka
negribīgi, bet...
Nu, nav tas ar varu makti tagad piespiest nāt, tagad palīgā.
Nav jau bijis arī tā, ka, nu, kad bērns jau saprot, nu, ka tur tētim vai mammai, ka tiešām vai palīdzēt, nu, tur nu, pasvilpi un skrien palīgā. Vai jau, to jau bērns saprot, kad ir tā sezona, kad ir kaut kāds trakums ar darbiem, nu, tu palīdz jau.
Kāda ir tā sezona īstenībā, jo vairums cilvēku jau nemaz nezina, cik ļoti ir jāstrādā. Jūs varat aprakstīt?
Nu, sezona sākas pavasarī, tad skatoties, cik ir aparts daudz no laukiem. Īstenībā pēdējā laikā mēs tos laukus mēģinam marta pavasarī un esam piefiksējuši, ka tas sējums ir labāks. Tad viņš ir aparts pavasarī, nevis ziemā. Un pavasarī sākas māris tā kart, kad aparti lauki ir, tad mēs sējam. Un pirms tam arī graudus to sēklu sagatavojam un vedu es ar mašīnu sēklu klāt pie traktoru.
Tas pavasaris varbūt pat nav tas pats trakākais. Es teikšu, ka drīzāk tas ir rudens. Tad, kad jūlija beigās augustā sākās ražas vākšana, tad parasti tas notiek strauji. Rūts kombains, rūts kalte, rūts traktors, viss nu, kuļās, pīrās, kaltējās, viss ņigu, ņegu, zigu, zagu.
Un pēc tam vēl jādomā
par rūdens. Ātri rūdens sēja. Atkal ir kaut kas ir jāpar, kaut kas ir jāpaspēj sēkla iztīrīt, sagatavot, safasēt, pārvest, nu tad es teikšu, ka rudens ir dūlāks nekā pavasarī.
Rudens ir dūlāks, jā, bet nu, tā sezona sākas pavasarī. Nu, bet... vasaras vidū ap jāņiem viņa ir mierīgāka, bet tāpat pietiek visādu loku.
Gatavoties vajag arī rudenim, jo vasaras vidū tad parasti tur kombainam jāpārskata. Kombains ir vecs kā zeme, un tad viņam tur viss kaut kādas ir nebūšanas, kas ir jāsaremontē jau laicīgi un jāsagatavojās. Un tur jāsagatavojās kaltēšanai un tīrīšanai, un tad tā vasara drīzāk paiet kaut kādai tādā gatavošanās rudenī. Un tad, kad rudens sākās, tad jā, nu tad...
Cik reāli
ar visām četrām
darba stundu jūs strādājat?
Nu, nevar teikt.
Skaitīt. Nav jau skaitīt.
Neskaita.
Nu, labi, bet nu tā, no gaismas līdz tumsai...
Nu, vai sezonā tad jā, jo tad sanāk. Nu, tā agrā celšanās mums ir tā grūtāk, bet no ap 9 tomēr sākam...
Ne, no 8, nu septembrī ņemam pa piemēru. Nu, 8 bērni ir skolā. Nu, aizved bērnus uz skolu, brauc let savā braucamajā otrā iekšā un vai kuļās, vai arās, vai sējās. Nu, tad nu, līdz tumsai vienmēr. Ja. Nu, ir jau arī, nu, kā kuru dienu. Nu, ja kaut kur kaut kāds lietas...
Nu, ir arī tīrīti graudi vienos naktī. Tas
ir.
Tas tā.
Ja vienos naktī ir arī graudi kultī, jo, piemēram, tad, kad otrā dienā lietas līs, tad nav rasas. Ja nav rasas, var kult. Un, ja tu zini, ka tev lauks ir savs, nu, tik savs, ka nav jākaltē. Nu, jāietaupa tomēr kaut kāda degviela resursi. Jākuļ ir, nu, ja tu saproti, ka rītdien būs baigais ciklons ar baigiem nokrišņiem, tur zeme debesis viss negais un tagad ir savs. Nu, kāda gulēšana, kāds miegs, nu, nē, kuļam nost.
Mm.
Un kuļ kamēr tas lietas līs, nu.
Vai lauks nokūts.
Vai lauks nokūts.
Jo katra diena ir savādāka, tajā vasarā nav tā, ka...
Nav tik vienkārši arī pateikt par tām stundām. Nu, tu esi dienu nakti nostrādājis, nu, loģiski, ka otrā dienā tu guli visu dienu.
Kas ir tas, kas dod to gandarījumu par darbu? Nu, bieži saka, ka nauda ir tā, kas dod gandarījumu, bet es domāju, ka tādā darbā kā jūsējais tas gandarījums pavisam citur ir meklējams. Kur?
Nu, nauda nav tā, ka tam nav nozīmes ar naudu. Pats par sevi saprotams, ka nu, bez naudas tas nevar notikt ar kaut kādu entuziasmu.
Mm-hmm.
Nu, traktors maksā to, ko viņš maksā. Zeme maksā to, ko tas maksā. Degviela un rezerves daļas visur izdevumi ir tūkstošos mērāmi. Un bez naudas tas notikt nav iespējams.
Bet, nu, ejot pa tiem laukiem, ja tev ir izdevies skaisti lauks, nu skaisti, nu, priecājies tu par to lauku un nokult to ražu arī tu jūti, vai nu ir bijis labi vai nav labi. Un, nu, pēdējos gados, paldies Dievam, kad mums tie lauki ir skaisti, un ražas arī ir it kā labas, priekš pagājušā gada, priekš sausuma lielā, mēs arī nevaram raudāt. Mums ir tomēr bijis ko kult. Un tas jau arī dod to, nu, gandarījumu.
Mm.
Nu jā, tad, kad tu pieeji pie zirņu lauka tāds, un viņš ir tik kupls, ka tu vari pie sevis kustināt zirņus, un tev 20 metru rādījusā viss tas murskulis kustās līdzi, nu ir gandarījums tāds. Ir gandarījums.
Brīnišķīgi. Ja izdodas apvienot gan finansiālo, gan šo emocionālo pusi.
Jā.
Nu, pie finansēm tur ir jāpiestrādā, jāsaprot, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Un ir jau bieži vien, kad kaut ko nopērk, to, ko varbūt nevajadzēja, kaut ko nesaplāno un sezonas sākumā. Pietrūkst par līdzekļu, par ko degvielu nopirkt un jāiet tāpat tās uz banku apgrozāmajiem līdzekļiem kaut ko padiedelēt. Ir visādi.
Nu, kaut kā mēs ejam uz priekšu un liekas, ka arī attīstamies un saprotam, ko tad varbūt nākos gadu nesēsim.
Un ko pavisam noteikti nesēsim.
Un ko sēsim vairāk.
Jo kļūdas jau pieļaujam. Visi, un mēs arī pieļaujam kļūdas.
Un katru gadu ir kaut kāda sava mācība.
Jā.
Sakiet par tādu ikdienas finansiālo situāciju, kā tērēt gudri, vai jums ir tāds plāns, vai jūs esat sapratuši, kā nu, neaizrauties ar to tērēšanu, bet maksāt vai tērēt naudu gudrāk?
Nu, ja riepa ir pārsis, tad ir jānopērk jauna riepa.
Nu, tas skaidrs, bet vairāk par tādiem ikdienas tēriņiem, jo nu, nav nekāds noslēpums, ka mēs esam itin viegli pakļaujami dažādiem kārdinājumiem. Nevelti lielveikalos ir stendi, kur ir mūsu acu priekšā jau ieejot un tad ir atkal izvietoti kaut kur tālāk, lai tikai mēs pirktu pēc iespējas vairāk. Kā jūs šim kārdinājumam turaties pretī?
Nu, ir tā, ka mēs dzīvojam laukos. Mums ir savas siltumnīcas, savs gars, savs kartupelis, savs burkāns, savs gurķis, savs savas pupas, savi sīpolis, savi...
Nu, viss tas, ko mēs varam paši izaugāt, bet nu, ir jau tas, ka tas ir nostrādājis to nedēļu, piemēram, aizlaižam uz pilsētu, nu, aizlaižam, nu, un tad jau tu vienkārši ieji veikalā un sapērti kaut ko tādu, kas tev kārojās, un nu, tādā veidā tu sevi palutini.
Nē, nu, ir jāpalutina, nu, tam...
Jo tu pavisam sev aizliek kaut kādas lietas.
Nu,
nevar. Nu,
es kam te tas viedru slēri.
Nē.
Bet tā, nu, ikdienas pārtikas, nu, lielākā daļa pārtikas, nu, es labi varbūt neteikšu lielākā, bet, nu, liela daļa, no zane arī gurķes marinē un salātas, viss kaut kas, un tas pārtikas apjoms, kas izauga. Tā pašpatēriņa, viņš jau diezgan vērā ņemams. Un līdz ar to tā maizīte, kas jānopērk vai kaut kas, nu, nu, man ja jāpēc tā maizere, nu, ir kaut kādi gadžeti, kaut kādi ik pa laikam jau arī, nu, vai tas ir, es nezinu, fotāl parāds, piemēram, nu, gribās, taču vajag.
Es neesmu tā, vai runājuši par to naudas gudru tērēšanu. Man ir jābīs, kad pieraksti katru tēriņu, ko tu esi nopircis un tur skaties, bet, nu, tas ir...
Tas neveicina kaut kādu baigo piedomāšanu, nu, ko es pirkšu vai ko es nepirkšu.
Tad tikai skaties, kur tā nauda ir aizgājusi.
Bet tas nepalīdz saprast, kur ir tērēts nepareizi un tad nākamreiz tā vairs nedarīt.
Gribētos jau naivi teikt, ka mēs jau nepareizi netērējam. Nu, ir kaut kādi štrunti, kas ir nopirkti, nu, drīzāk sirds sāp par kaut ko tādu, ko tu esi nopircis ar pārliecību, ka tas ir labs, un tu viņu izmet miskastē. Un par to sāp sirds, ka tu esi kaut kādu, es nezinu, vai savas dumības pēc, vai reklāmu iespējā, vai vēl kaut ko nopircis ar tādu sajūtu, ka nu, bez šitā tu tagad dzīvot nevari. Iztērējis tur kaut kādu naudu un atbrauc mājā, un tagad tu viņu lietosi, un...
Nu, jā, ir, bet tu, nu, jā, gadās, nopērts kaut ko tādu, ka tu saki, šitas tā...
Kļūda.
Nu, viss, jā, nepiekšu šito vairāk.
Un nekad mūs.
Tur vairāk arī neceri.
Un par tādām lietām tad drīzāk sāp tā sirds, nevis, ka tu tagad, tas es nezinu, par daudz bombonu, kas ēdam mēnesī, šitik daudz bombonu, kas neēdīsim nākošajā mēnesī.
Mm-hmm.
Drīzāk es teikšu, ka par nekvalitatīvām lietām vairāk tā žēlīgi ir.
Sakiet, kā jūs to ģimenes garu uzturat? Nu, jo skaidrs, ka ikdienas darbi prasa savu un viss ir tādā skrējienā. Kā jūs to kopības sajūtu radāt?
Mēs dzīvojam mazā mājiņā.
Nu, mēs kopā jūtamies labi, vai ne?
Droši vien.
Un, nu, man patīk būt kopā ar savu ģimeni, un tā es jūtos vislabāk. Un es nevaru iedomāties savādāk.
Vai jums ir kopīgas tradīcijas?
Protams, mēs kopā svinam Ziemas svētus, mums jau mazais bērns nevar sagaidīt, kad jau otros vecīti adventas vainagā varēsim tedzināt un kad eglīti nesīsim.
Un viņam nevar iestāstīt, ka līdz eglītes nesanai vēl ilgi ir jāgaita, jo viņš jau grib jau gatavs iet jau tagad...
Uz mežu meklēs.
Jā, es saku, nē, mēs 24. iesim, un tad viņš
nevar... Kad Ziemassvētkos nāk Ziemassvētku vecītis, un līgo vakarā mēs ejam ugunskuru dedzināt, un Un tāpat jau vasarā kaut kur ar bērniem aizbraukt, un tie dabas un viņiem patīk un mums patīk. Un tas jau arī uztura to ģimenes garu.
Vai ar tas laivu kopā, vai pie dīķa kopā, vai pie galda kopā.
Tu jūties ne tikai kā ģimene, bet arī kā komanda, nu, kad tas ir tavs spēks.
Cik viegli bērno šīs tradīcijas ir uzturēt, iemācīt, jo nu, tas tomēr arī ir darbs parādīt, kā svinēt svētkus vai kā būt kopā, cik labprāt viņi pieņem to, ko jūs mācāt?
Nu, ģimene un bērni, nu, ja mēs runājam latviešu valodā, tad bērni runā latviešu valodā. Tajā ģimenē, kurā runā citā valodā, tieši tajā pašā valodā runā arī bērni. Nu, tāpat jau ir ar visiem svētkiem, ar savstarpēju attieksmi, ar visu. Nu, kā vecāki dzīvo, to jau bērni tomēr kopē, atdarina un pieņem par labu esam. Nu, ja ģimene lamājās, tad nav brīnums arī, ka bērni lamājās.
Mm-hmm.
Nu, līdz ar to arī tā tas vispārējais, tā svinēšana. Tas
organiski kaut kā
pārējais. Tas notiek organiski, tieši tā, pats par sevi.
Nu, meita arī vakar no skolas atnāk, viņa saka, ka man sāk sirds, ka tur
abižo kādu.
Nu, es saprotu, ka viņai tā labestība jau ir iekšā, nu, no kā viņa ir, nu, no ģimenes jau viņa.
To jau nevar iemācīt, labestība tu nevar iemācīt, tu teiksi savam bērnam dari tā vai dari šitā un pats darīs savādāk. Nu nevar, nu tāpat kā ja tēvs smēķē, nu savam dēlam tu neiestāstīs, eju draudziņu, tu nesmēķēs. No kā tad tā? Ja tēvs smēķē labi, tad dēls arī smēķēs.
Mm-hmm.
Tā kā, nu, gan to sliktāko bērni kopē, gan arī to labo. Tas viss notiek pats pa sevīm.
Vēl es gribu jums pavaicāt par dabas saudzēšanu. Skaidrs, ka jūsu saimniekošana bioloģiski jau nozīmē dabas saudzēšanu, bet kā jums ikdienā tas izdodas? Vai jūs šķirojat atkritumus vai kā savādāk rūpējaties par to, kas jums apkārt?
Ļoti labi rūpējāmies. Mums visas mežu malas ir aizaugušas, kad lauku paliek tikai mazāk. No atkritumu šķirošana. Kā jau iepriekš teica, kad par cik mums ļoti daudz tā pārtika izaug, te pat ap stūri, līdz ar to iepakojumu un to mēslu ir mazāk. Mēs paši vairāk audzējam un nav tik daudz to iepakojumu uz veikala produktiem.
Mm-hmm.
Protams, ka viņu ir, un viņu ir daudz, par cik ir saimnieciskā darbība, tad līdz ar to arī rezerves daļu iepakojumu, viss kaut kas tāds ir. Un šķirošana kā tāda mums nav iespējama, es tā gribētu dabūt. Nu, relatīvi, ne, nu ir organika, protams, viņa tiek uz komposta kaudzi aiznesta, ir sava komposta kaudze, kur tā viņa dzīvo.
Un papīru
sadedzinam un metālus nododam metālu ušņos. Bet nu, tā, kas aiziet uz mītkasti, to mēs atsevišķi nešķirojam. Kāds viņš ir, tāds viņš ir. Mums ir, par cik laukos dzīvojam, tas viens konteinerīts mums ir, nu, ik pa laikam mums viņu apdrauc, viņu iztukšo. Bet es neredzu arī īsti, nu, kā es varētu, pieņemsim, stiklu un plasmasu atsevišķi, bet mums vajadzētu tur divus konteinerus.
Mm-hmm.
Nu, mums ir tas atkrituma apsaimniekotājs. Es pieņemu tāpat sametīs visu vienā tajā mašīnā.
Nu, principā, jo mēs varētu to darīt, un mums ir 10 km jāved sašķirot tie uz pildbērnu.
Tas tāpatās paprasīs papildus resursus, papildus laiku. Jā, metālu uzņi mums iet atsevišķi, papīrs iet atsevišķi, un organika, nu, kas ir ēdiena atliekas, un kaut kas tāds, tas iet uz komposta kaudzī, liekas viņu piebeidz.
Respektīvi, savu iespēju robežās jūs darat, ko varat.
Precīzi, jā. Iespēju robežās.
Un sajūtas ir tādas, ka mēs nu, nenodaram ļoti pāri dabai. Mēs dzīvojam draudzīgi.
Tā sajūta ir tāda kopš tā laika, kad jums saimniecība kļūpa par bioloģisko?
Nē, mēs visu laiku. Nu, tā komposta kaudze jau laukos ir pats par sevi saprotams. ir kaut kāds spainis, kurā tiek mesta miziņas organika, ēdienu atliekas, kafijas biezuma vēl kaut kas. Nu, tas viss aiziet uz komposta kaudzi.
Mm-hmm.
Tāpat arī papīrs. Nu, vai viņš
aiziet... Tāpat jau tu koptot savu pagalmu arī, nu, kad mēs atnācām šeit dzīvot. Nu, bija tāds arī šoks, kad...
Kad tā arī var?
Jā, kad no krūmu apakšām vēl kas ārā, tur visā
konzervu
buņģes un plēves gabali, jā. Nu, mēs tā nedaram, mēs cenšamies, lai apkārtni būtu sakopta un tīra, un lai ir patīkami gan pašiem, gan citiem.
Mm. Jā, un sakiet, kādi ir tie jūsu nākotnes sapņi, par ko jūs sapņojat rīt, parīt, pēc gada, diviem?
Es esmu pēdējā laikā sapratis to, ka par saviem nākotnes plāniem nevienam nevar stāstīt, jo tad reti, kad kaut kas izdodās. Bet sapņi ir pilna galva un domas jau ir visādas. Es teiktu tā, ka mums jātiek galā ar to, kas ir iesākts. Jo ir iesāktas visādas lietiņas, kas nav līdz galam novestas. Un būtu tagad muļķīgi vēl kaut ko sasapņoties par nezin ko, un tad tāda plika muldēšana vien sanāk.
Bet nu tomēr, ja tāds viens sapnis, tas ir paplašināties?
Tas būtu jauki.
Nu, pirmais jau būtu jātiek galā ar to sublimēto produktu virzīšanu uz tirgu. Tas mums ir iestrēdzis procesā, un varbūt ir tāds arī nogurums un tāds atlābums pēc sezonas un ziemas mēnešos gribas kaut ko paslinkot. Varbūt tas arī ir pie vainas. Bet nu pirmais ir tas, jā, kad vajadzētu tik beidzot ar to sublimāciju galā, lai mēs varētu piedāvāt to savu produktu gan mājas lapā mūsu, gan arī varbūt kādā veikalā. Un tad jau varētu domāt par nākotnes plāniem.
Jā, tiek galā ar to, kas
Jā,
ar to, kas ir iesākt.
Mm-hmm.
Nu, tad to arī jums novēlu, lai izdodas viss, kas iesākts, un izdodas arī tas, par ko sapņots. Paldies jums liels!
Paldies jums!